Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 30. novembar, u vijestima dana bilježimo. 2. decembra odluka o pozivnici Crnoj Gori u NATO. Postoji konsenzus za poziv, kaže slovački ambasador. Režim prerano slavi pozivnicu, smatra lider Demosa Miodrag Lekić. Krivokapić u Briselu sa Hanom. Opozicija u Skupštini Kosova ponovo bacila suzavac. Počela svjetska konferencija o klimi, izraelski sud osudio dvojicu Jevreja zbog ubistva palestinskog tinejdžera. U emisiji Poslušajte, oba crnogorska sindikata oštro su se usprotivila novom prijedlogu zakona o radu, kako kažu, prije svega zbog nedopustivo niskog koeficijenta u najvećoj grupi D. Srđa Keković pojašnjava.
Svi smo u D, osim 800 ljudi koji su izuzeti, a nije nam jasno koji je to kriterijum, recimo, doveo do toga da jedan profesor, da jedan doktor nauka, da jedan doktor medicine ima, recimo, koeficijent od 7, 8 do 9, a da neko drugi ima koeficijent od 18 do 19, 20, 24.
Radio Slobodna Evropa vam donosi priču roditelja Elme Đušinac, koju je Bosna i Hercegovina protjerala zbog sumnje da je povezana sa teroristima. 21-godišnja studentkinja njemačkog jezika prvo je počela da nosi maramu, a onda iznenada saopštila roditeljima da se udaje.
Po rečima njenog oca Bećira, Elma je 9. februara ove godine pobegla za Bosnu i Hercegovinu da bi se udala sa Enesom Mešićem. To pošto je otac odbio da primi prosce iz Bosne i Hercegovine za nju kada mu je rekla da oni planiraju da dođu. Elma je Enesa upoznala preko Facebooka i nakon 5 dana komunikacije otišla je za njim.
Uzmi, završi reko tu školu, makni mi se udajima da ti izađe na nos ta udaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka o pozivu Crnoj Gori da se pridruži NATO-u biće donijeta 2. decembra, saznaje televizija Crne Gore u sjedištu Alijanse. Tu informaciju potvrdit će i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za medije koja počinje u 14 sati. Iz diplomatskih izvora televizija Crne Gore saznaje da će odluka o pozivu biti pozitivna. Ambasadori NATO-a su preporučili šefovima diplomatija da pozovu Crnu Goru u NATO, saopštio je crnogorskim novinarima u Briselu ambasador Slovačke Tomaš Valašek. On je ipak istakao da je rano za slavlje jer konačnu odluku donose ministri vanjskih poslova država članica NATO-a 2. decembra. Ambasador Slovačke František Lipka rekao je da je Crna Gora ispunila sve uslove da bude pozvana u NATO. Povodom potencijalne NATO pozivnice, ovdašnja vlast je tempiranim i skupim propagandnim operacijama stvorila u isti mah usijanu i neukusnu atmosferu novog sudnjeg dana u Crnoj Gori, ocijenio je lider Demosa Miodrag Lekić. Ironija nastale situacije smatra predsjednik Demosa i u tome što ovdje zvaničnici i punktovi državne propagande izjavljuju da je sve završeno, slavi se i to prije odluke visokog ministarskog NATO zasjedanja 2. decembra. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević dogovorio je tokom boravka u Moskvi održavanje međunarodne konferencije na kojoj bi osim predstavnika ruske izvršne i parlamentarne vlasti učestvovali i predstavnici crnogorske opozicije, saznaje Pobjeda. Ruska je Duma objavila ranije na svom sajtu da će danas organizovati okrugli sto Crna Gora, izledi za rješavanje krize, politički dijalog na kojem će osim predstavnika ruske parlamentarne izvršne vlasti učestvovati i pojedini crnogorski opozicionari. Na sajtu Ruske Dume je objavljeno da je poziv upućen poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću, Strahinji Bulajiću i Milanu Kneževiću, lideru SNP-a Srđanu Miliću, predsjedniku Demokrata Aleksi Bečiću, funkcioneru Demosa Goranu Daniloviću i nezavisnom poslaniku Mladenu Bojaniću. Iz Bečićeve stranke su međuvremenu demantovali da je bilo poziva iz Moskve, ali je na sajtu Ruske Dume njegovo ime ipak ostalo na listi učesnika međunarodne konferencije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić boravi danas u jednodnevnoj zvaničnoj posjeti Briselu. Razgovarat će sa Europskim komesarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Krivokapić će se sresti i sa predsjednikom Donjeg doma parlamenta Belgije. Tokom posjete Briselu Krivokapić će imati niz bilateralnih sastanaka, navedeno je iz njegovog kabineta. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević najavio je za danas sastanak sa specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem i direktorom uprave policije Slavkom Stojanovićem, na kojem će se pokušati postići dogovor o izboru šefa specijalnog policijskog tima koji će raditi sa specijalnim tužiocem za organizovani kriminal i korupciju.
Vjerujem da ćemo kroz dijalog, odnosno dominantno kroz dijalog direktora policije, specijalnog tužioca, jer je to njihova odgovornost, zakonom prepoznata, doći do tog rješenja, jer sve drugo bi bila neodgovornost i direktora policije, specijalnog tužioca. O kandidatima ćemo razgovarati, dakle to je plod koji treba da bude definisan diskusijom direktora policije, specijalnog tužioca. Dakle, ja ne mislim da je tu potreban konsenzus, jer ne biramo predsjednika države, biramo službenika koji treba svoj posao da radi po zakonu. Ja zaista ne mogu da razumijem zašto imamo zastoj u tom dijelu.
I jedna vijest iz regiona, sjednica Skupštine Kosova i danas je odmah na početku prekinuta jer su poslanici opozicionog pokreta Samoopredjeljenja opet bacili suzavac. Šef poslaničke grupe Samoopredjeljenja Glauf Konjufca izjavio je poslije prekida sjednice Skupštine da opozicija neće dozvoliti održavanje ni jedne sjednice parlamenta dok se ne povuku potpisi sa sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom i demarkaciji granice sa Crnom Gorom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetska konferencija o klimi COP21 službeno je otvorena u Bourgeau na domak Pariza. Francuski predsjednik François Hollande i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zajedno su dočekivali 147 svjetskih lidera. Summit se održava u trenutku kada je u Francuskoj na stazi vanredno stanje poslije terorističkih napada 13. novembra u Parizu u kojima je poginulo 130 ljudi. Na skupu koji traje do 11. decembra očekuje se postizanje sporazuma o ograničenju globalnog zagrijavanja. Avion sa tijelom ruskog pilota iz borbenog aviona Suhoj 24 koji je prošle sedmice se srušio na sirijskoj granici poletio je u ponedjeljak iz Turske u pravcu Rusije, izvijestila je turska vladina novinska agencija Anadolia. Posmrtni ostaci Olega Peškova predani turskim vlastima vraćeni su u nedjelju iz pograničnog područja Hatay na jugu Ankari gdje je održana komemoracija u prisustvu ruskih predstavnika. Su-24 srušili su prošlog utorka turski borbeni avioni kada se vraćao iz borbene misije na sjeverozapadu Sirije. I još jedna vijest, izraelski sud proglasio je krivim dvojicu Izraelaca za ubistvo palestinskog tinejdžera u Jerusalimu 2014. godine, ali odluka o trećem optuženom bit će donesena kada se obavi ljekarski pregled. Trojica optuženih su priznali da su oteli i živog spalili Mohameda Abu Kudaira kao osvetu zbog toga što su militanti Hamasa prethodno ubili trojicu izraelskih mladića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan i prelazimo na teme dana u organizaciji nevladine organizacije CEMI i podršku njemačke fondacije Friedrich Ebert. U Podgorici je održana regionalna konferencija pod nazivom Ideološko mapiranje političke scene zemalja Zapadnog Balkana. Tamo je bio i naš Dimitrije Jovićević.
U ideološko-političkom spektru zemalja Zapadnog Balkana, gdje se sve više gubi klasična linija podjele na ljevicu i desnicu, na liberalne, konzervativne i partije socijaldemokratske, odnosno socijalističke orijentacije, teško se snalazi njemačka ambasadorka u Crnoj Gori, Gudrun Elisabeth Steinacker. Dok su u njenoj zemlji razlike među partijama prepoznatljive, na Balkanu ambasadorka Steinacker vidi apsolutnu konfuziju sa nejasnom ideološkom profilacijom partija, uprkos deklaracijom ratinom političkom programu.
Na Balkanu priznajem da imam ogromne probleme i bila bih veoma zahvalna ako posle te rasprave meni to će biti malo jasnije šta to znači ideološko mapiranje na Zapadnom Balkanu.
U tome su pokušali da joj pomognu panelisti konferencije, među kojima je bio politikolog Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA. Ako je ideologija gledanje društva kroz različite naočari, mi smo na Balkanu imali samo promjenu sudbinu tih naočara kod istih političkih struktura koji i dalje baštine nacionalni populizam, primjećuje Abasović.
Jedina zemlja koja donekle ima ideološku podjelu jeste Albanija. Tamo imate gdje je država prilično monolitna što se nacionalne strukture tiče i nije bila involvirana u ratne sukobe. Ona ima jasnu podjelu između levice i desnice. VMRO, DPMNE nije ništa drugo nego nacionalni pokret. I stranka koja je koruptivno zarobila ideju Makedonije kao nezavisne države. DPS ništa nije drugo nego strankoiti koruptivni pokret koji je pri tom promijenio mnogo ideologija i zarobio sada ideologiju nezavisne Crne Gore. U Bosni imate stranke kao što je SDA, ovo je stranka Milorada Dodika i HDZ 90 koji na svoj način sve tri su zaštitnici onoga što su nacionalni interesi njihovih konstitutivnih naroda.
O tome kakva je situacija u Srbiji i u Crnoj Gori kada je riječ o ideološkom mapiranju, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković konstatuje kako su političke stranke u tim dvjema državama uklještene između uvjerenja, odnosno ideologija i principa sa jedne strane i politike interesa i napojnice sa druge.
Što bi rekao Weber, koji je omiljeni autor našeg premijera Vučića, a voli ga izgleda i Đukanović. Politike identiteta još uvijek dominiraju na ovom prostoru, čak i u Srbiji i u Crnoj Gori, gdje ta pitanja više nisu dominantnog interesa za građane. Postoji, ja ću ga parafrazirati, čuveni bugarski sociolog Ivan Krastev, koji je rekao za zemlje na ovom prostoru, kaže, u njima, u toku izborne kampanje, sve stranke i koalicije uđu u strasnu ljubavnu vezu sa većinom biračkog tela, čujte, sve su partije u Crnoj Gori, levica i socijalisti, sve su. Sem krat malih izuzetaka sa margina scen, ko u Crnoj Gori ne koketuje sa socijaldemokratijom, a ima više od 5 ili 10% glasa.
Profesor Miodrag Lekić, lider partije Demos, uočava uspon etnonacionalizma na Zapadnom Balkanu, pojavu miksa nacionalističkog i socijalnog u djelovanju pa i u programu partija koje se prilagođavaju političkom tržištu.
Dakle, pored socijalno-ekonomskih koji su najdramatični, najbitniji, tako dalje, ovdje prevladavaju drugi momenti. Znači etnički, međunarodni, to koristi veoma vješto vladajuća struktura. Mislim da će sudbina Crne Gore, njen eventualni put ka modernosti, emancipaciji demokratskoj, zavisiti od emancipacije partija. I partije zaista imaju veliku odgovornost i treba da budu svjesni odgovornosti i da se ne zavode samo ovom trakom tržišnom i kako pobijediti, nego se postaviti javno na vrijednosnom planu i na tome isteći ugled i autoritet i eventualnu pobjedu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Vladin prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru ujedinio je oba crnogorska sindikata, pa su ga čelnici Saveza sindikata i Unije slobodnih sindikata u prisustvu svojih kolega iz granskih sindikata okarakterisali neprihvatljivim za oko 50.000 radnika. Naredna dva dana će pokazati da li je moguć odgovor, dogovor, a ukoliko dvodnevnim pregovorima dogovor izostane, u opciji su svi vidovi sindikalne borbe pa i generalni štrajk, javlja Lela Šćepanović.
Lideri obje sindikalne centrale, Duško Zarubica ispred Saveza sindikata Crne Gore i Srđo Keković, prvi čovjek Unije slobodnih sindikata, su poručili danas da je za njih ovakav tekst prijedloga zakona neprihvatljiv. Nedopustivo je i to što je, kako kažu, vlada prijedlog zakona donijela jednostrano, bez dogovora sa sindikatima koji su godinu dana učestvovali u njegovoj izradi, da bi nakon toga bili isključeni iz daljeg rada na tekstu prijedloga zakona. Sindikatima je tekst prijedloga neprihvatljiv iz više razloga, a glavni su zbog nedopustivo, kako kažu, niskih koeficijenata u grupi poslova D, koja se tiče gotovo svih 50.000 zaposlenih u javnom sektoru. Duško Zarubica kaže da su sindikati preračunali koliko je novca potrebno za povećanje koeficijenata u grupi D, što oni traže od vlade.
Ne bih sad ovdje iznosio, ipak to su pregovori procente i to su već stvar pregovora i dogovora, znači mi smo izračunali da je to otprilike oko 30 miliona na godišnjem nivou, to povećanje košta za povećanje zarada u grupi D.
Srđo Keković je objasnio koje u preostale tri grupe A, B i C i dodao da se ti koeficijenti tiču samo 800 zaposlenih, mahom funkcionera.
Svi smo u D, osim 800 ljudi koji su izuzeti, a nije nam jasno koji je to kriterijum, recimo, doveo do toga da jedan profesor, da jedan doktor nauka, da jedan doktor medicine ima recimo koeficijent od 7, 8 do 9, a da neko drugi ima koeficijent 18 do 19, 20, 24, pri čemu nema sigurno ni blizu odgovornosti, niti obim posla koliko imaju ti ljudi. Ali kažem, to je pitanje za radnu grupu i oko toga ćemo pregovarati.
Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru je neprihvatljiv zbog zahtjeva da se smanji dodatak na zaradu za minuli rad. Potom zbog člana koji se tiče otpremnina prilikom odlaska zaposlenog u penziju ili kada je zaposleni tehnološki višak. Sporan je, kažu, i kratak rok za usaglašavanje kolektivnih ugovora sa prijedlogom zakona, ali i zbog stavke koji funkcioneru kome prestane funkcija obezbjeđuje da iz budžeta Crne Gore prima platu 2 godine. Sindikati traže da to bude pola godine. Ipak, Duško Zarubica vjeruje u pregovore.
Ulazimo u ove pregovore, vjerujemo da ćemo uspjeti da uradimo, jer ne bi išli u te pregovore da ne vjerujemo.
U pregovore i dijalog vjeruje i Branko Plamenac iz Stambeno-komunalne privrede Crne Gore i poručuje.
Što se tiče sindikata Stambeno-komunalne privrede, mi predstavljamo 5000 zaposlenih, znači svi su u ovom sektoru u Savez sindikata Crne Gore i mi ćemo se zalagati za njihova prava.
Sindikat odbrane i vojske Crne Gore je nezadovoljan, kaže Nenad Čobeljić.
Susrećem svakodnevno u Ministarstvu odbrane kod zaposlenih državnih službenika i namještenika, odnosno kod zaposlenih u vojsci, je da je, obzirom da je ogromna većina upravo u kategoriji D, stanje po pitanju zarada neizdrživo i da se ova kategorija D mora po svaku cijenu dobro razmotriti i unaprijediti položaj najugroženijih u našem društvu.
Na pitanje da li će, ukoliko ne budu zadovoljni ishodom predstojećih pregovora, obje sindikalne centrale pozvati članstvo na generalni štrajk zaposlenih u javnom sektoru, Duško Zarubica kaže.
Ako kažem da nam nije stran ni jedan vid sindikalne borbe, jasno vam je da podrazumijeva sve vidove borbe, ali naravno zna se, prioritet je socijalni dijalog, ajmo da sačekamo da vidimo, vjerujemo da će socijalni partneri da su uvažili ozbiljnost ovoga trenutka, da su shvatili.
A Srđo Keković objašnjava.
Znači, ja samo kažem da je to jedno moćno sredstvo i prosto želim da ga elaboriram ovdje da bi naši članovi to čuli i da bi shvatili koliko možemo da postignemo tima. Opet kažem, pregovarat ćemo zaista sa uvjerenjem da ćemo postići kompromis i imamo neke naše minimalne zahtjeve iz kojih nećemo ići, a ukoliko ne budemo došli do kompromisa, dakle, opet kažem, spremni smo na sve vidove sindikalne borbe bez dileme.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još malo o ekonomiji, dio privrednika smatra da bankarski i realni sektor sarađuju pod nepovoljnim uslovima za investitore jer su kamatne stope visoke, dok sa druge strane bankari kažu da je sve manje kreditno sposobnih klijenata i isplativih poslovnih modela koje banke mogu podržati. Osim previsokih kamatnih stopa, kako iz Budve javlja naša Jasna Vukićević, privrednici kažu da se krediti izdaju i na suviše kratak rok, posebno za turističku privredu kojoj je potrebno najmanje 10 godina za otplatu velikih investicionih projekata.
Stopa rasta BDP-a u Crnoj Gori bit će ove godine prema prognozama oko 3,5% i iznosi oko 5.500 eura po stanovniku. Stopa inflacije je niska 0,3%, ali je javni dug u porastu i iznosi oko 60% BDP-a. Budžetski deficit je u prošloj godini bio 3%, a u ovoj ima tendenciju rasta, dok je nezaposlenost visoka, oko 18%. Kako u takvim uslovima naći investicioni kapital? Nemanja Nikolić iz UTIP-a Crna Gora.
Na berzi ne možete, na tržištu kapitala ne možete. Za 3100 eura je dnevni promet naše tržište kapitala. Treći izvor su banke, zaboravite ukoliko želite kvalitetne izvore finansiranja na bankarske izvore bar sada.
Dio privrednika smatra da bankarski i realni sektor sarađuju pod nepovoljnim uslovima za investitore jer su kamatne stope visoke, dok s druge strane bankari kažu da je sve manje kreditno sposobnih klijenata i isplativih poslovnih modela koje banke mogu podržati. A kada je riječ o ovogodišnjem poslovanju bankarskog sektora, on je pozitivan, ocjenjuje guverner Centralne banke Milojica Dakić.
U ovom momentu novoodobreni krediti banaka iznose 650 miliona, krediti u kašnjenju su smanjeni, a smanjeni su i nekvalitetni krediti koji po prvi put u posljednjih 6 godina su spušteni ispod nivoa od 14%, sad iznose 13,8% ukupnih kredita.
No, kada je riječ o bankarskom kreditiranju, evo koje primjedbe daju privrednici. Vasilije Kusovac je direktor Luke Kotor, koja ove godine zabilježila oko 13% više usidrenih brodova i 36% više putnika. Da bi se rast nastavio, potrebna su ulaganja, ali su ona moguća pod suviše nepovoljnim kreditnim uslovima, ocjenjuje Kusovac.
Prvo ograničenja su skup novac koji se u Crnoj Gori može naći. Ja u Luci Kotor ne koristim osim kratkoročno. 6-7 ili više posto kredita ne mogu da vratim za kratak period i to je jedan nedostatak.
A što se događa kada investitor pronađe model sa stranim partnerima za avansiranje projekata uz kamatnu stopu kredita od 2-3%, koja je duplo niža od prosječne kamatne stope u Crnoj Gori? Primjer Luke Kotor.
Strane kompanije žele da u ime obzorje sigurnosti veza brodova avansiraju određene projekte, a da ga Luka Kotor vraća na po modelu broj putnika puta 2 eura, što znači da bi za 3-4 godine dana mogao da vratim infrastrukturni objekat koji košta 1 milion eura. Da imamo broj putnika i broj dolazaka zagarantovan za budućih 10 godina. To je bila ponuda koja nije smjela Crna Gora da propusti niti Luka Kotor. Nažalost, u svim našim zavrzlavama i neriješenim odnosima nismo uspjeli da realizujemo taj projekat. Iz više razloga, jedan je što su javne nabavke su više komplikovane bile za strane investitore, a drugi je što političkog karaktera, što nismo naišli na podršku da dobijemo dugoročnu koncesiju prije ovog.
Osim previsokih kamatnih stopa, krediti u Crnoj Gori izdaju se i na suviše kratak rok, posebno za turističku privredu, koje je potrebno najmanje 10 godina za otplatu velikih investicijnih projekata. Primjer utipa Crna Gora, koji posjeduje 3 hotela u Podgorici, Nemanja Nikolić.
I ono od koga svi možemo odučiti su pomoćni Hrvati koji imaju svoju banku, Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, koja je prošle godine samo 700 miliona dala privrednicima, a za oblast turizma to je veoma značajno jer su nama pored cijene veoma važni rokovi. Mi ne možemo da uzmemo rokove na 5 do 7 godina, mi smo u početku, ako potpišemo takav ugovor o kreditiranju, mi smo odmah u problemu. Nama treba mnogo duži rokovi, do 17 godina, od 10 do 17 godina su realni rokovi koje mi možemo da trpimo, sve drugo što potpišemo, mi potpisujemo sebe na neki način, neku smrtnu kaznu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, borba protiv terorizma i klimatskih promjena su blisko povezane, rekao je francuski predsjednik François Hollande, pozdravljajući učesnike svjetske konferencije o klimi koja je počela u Parizu. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je sve zemlje da pokažu odgovornost u suočavanju sa klimatskim promjenama. Prema prijedlogu, rast temperature na planeti trebalo bi ograničiti do 2 stepena, u suprotnom prijete nesagledive posljedice, upozoravaju stručnjaci. Dragan Štavljanin.
Borba protiv terorizma i klimatskih promjena su blisko povezani, izjavio je francuski predsjednik François Hollande pozdravljajući učesnike svjetske konferencije o klimi koja je u ponedjeljak počela u Parizu. Ne mogu razdvojiti borbu protiv terorizma od borbe protiv globalnog zagrijavanja. Ovo su dva velika globalna izazova sa kojima se suočavamo jer moramo svoje djeci ostaviti više od svijeta oslobođenog terorizma. Mi njima također dugujemo planetu zaštićenu od katastrofa, rekao je Hollande.
Obraćam vam se u ime klimatske pravde zbog koje moramo djelovati i shvatiti ozbiljno situacije. Zagrijavanje je znak budućih sukoba kao što oblak donosi oluju. Klimatske promjene postiču migracije sa više izbjeglica nego tokom rata. Pojedine zemlje možda neće moći da zadovolje osnovne potrebe svog stanovništva. Postoji rizik od gladi, egzodusa prema gradovima i sukoba zbog pristupa sve oskudnijim izvorima vode.
Ulog ove klimatske konferencije je mir, rekao je Hollande, pozvao na duboku promjenu u odnosu ljudi prema resursima i planeti.
I've come here personally.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je došao u Pariz da bi pokazao odlučnost SAD-a, pozivajući učesnike konferencije da pokažu zajedničku odgovornost u suočavanju sa klimatskim promjenama. Obama istakao da će se SAD kao drugi po veličini emiter gasa u svijetu angažovati obezbeđujući između ostalog fond za pomoć najugroženijim zemljama u borbi protiv klimatskih promjena. Američki predsjednik ističe da snažnije ekonomija i bezbedno okruženje mogu da zajedno opstoje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao je da su obećanja preko 180 država da će smanjiti emisije ugljen dioksida dobar početak, ali da to nije dovoljno da se globalno zagrijavanje zadrži na nivou do 2 stepena Celzijusova. Oko 150 šefova država i vlada je danas na početku konferencije minutom ćutanja odalo pošto žrtvama terorističkog napada u Parizu. Ovo je najveći skup na najvišem nivou ikad održano izvan Ujedinjenih nacija. Na skupu koji traje do 11. decembra očekuje se postizanje sporazuma o ograničenju globalnog zagrevanja. Učesnici samita su najavili da će sačiniti istorijski dogovor kako bi se izbjeglo katastrofalno globalno otopljavanje klime, a francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius apelovao je na sve učesnike pregovora da djeluju hitno i budu spremni na kompromis. Istovremeno, francuska policija privela je 317 demonstranata posle zabranjenog skupa u Parizu u nedjelju. Najsiromašnije zemlje svijeta strahuju da će ostati zanemarene prilikom definisanja novog sporazuma.
Radio Slobodna Evropa je u Sjevernoj Mitrovici posjetio dom Elme Đušinac, koja je 25. novembra uhapšena u Kalesiji zbog sumnje da je povezana sa terorizmom. Ova 21-godišnjakinja, nekada najbolji đak u svom razredu i studentkinja njemačkog jezika, odjednom je i pored protivljenja porodice počela da nosi maramu da bi je roditelji prilikom posjete u Kalesiji u Bosni i Hercegovini zatekli sa pokrivenim licem. Roditelji su našoj Amri Zeneli ispričali šta znaju, uvjereni da postoji mnogo toga što ne znaju.
Porodica Elme Đusinac iz Bošnjačke Mahale u Severnoj Mitrovici šokirana je onim što je zateklo.
Ja po mome, poznajući dobro nju i kako smo je mi vaspitavali, ona nema toga ničega što ih se prepisuje. Opet ne znam, tamo sa mužem kako je on okrenuo, što kažu, na svoju stranu ili šta ja znam.
Govori za naš program Elmina Nana Ismeta. Elma, inače 21-godišnjakinja, uhapšena je 25. novembra u Kalesiji zbog sumnje u povezanost sa terorizmom i da je predstavljala moguću pretnju. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine izrekla je meru protjerivanja u zabranu ulaska na teritoriju BiH u trajanju od 5 godina. Elma je uhapšena zajedno sa njenim suprugom Enesom Mešićem, koji je nedugo nakon hapšenja pušten na slobodu. On je odranije poznat obaveštajnim i sigurnosnim agencija Bosne i Hercegovine. Elmina porodica o svemu ovome saznala putem medija. Otac, majka, nana te sestra i dva brata ubeđeni su da je Elma nevina i da je sigurno bila pod pritiskom i pretnjama drugi. Za naš program govori Elmin otac Bećir.
Ne mogu da verujem da bi ona to uradila. Ja i kome god pozovem, kajem, evo dajte jednu petardu ako sme ona da drži u ruke, neki da ispali. A prvo što se sretne, ja ću im kažem isto. Ako je rešila na to, onda neka dođe celu porodicu, braću i sestru i mene, neka opasa, nek nas dignu u vazduh i barem neki se prepiše da radi te stvari. Ako je tako krenula tim putem, ako je ubedila, ali ne verujem.
Elmina mama od plača nema snage da govori. Elma je studirala nemački jezik na Univerzitetu Prištine. Početkom godine svojom odlukom je počela da nosi maramu na glavu i pored protivljenja porodice. Po rečima njenog oca Bećira, Elma je 9. februara ove godine pobegla za Bosnu i Hercegovinu da bi sudala sa Enesom Mešićem. To pošto je otac odbio da primi prosce iz Bosne i Hercegovine za nju kada mu je rekla da oni planiraju da dođu. Elma je Enesa upoznala preko Facebooka i nakon 5 dana komunikacije otišla je za njim.
Uzmi završi reko tu školu, makni mi se udajima da ti izađe na nos ta udaj. Uzmi završi reko školu, vidiš koje sam, ušao sam u kredit da te školem, koju muku sam vidio ti da mi se sad tu daješ, tu tati muka pala. I ona suču. Nakon 2 dana dolazim kući, on vidim uđem odove i svi nešto se namrštuju. Šta je? Ništa, ništa. Pitam Adlisu šta je? Ništa. I ono, sedim malo, rekao, ulazim u sobu, na internet, vidim, nema Elme. Uđem u kupatlo, nema Elme, uđem Elme. De Elma? Oni svi čute. De Elma, pitan vas, kaže, pobegla. Ja od tog trenutka kao da mi je palo kuća na glavu.
Njen otac dodaje da je slučaj prijavio policiju u južnom delu Mitrovice, gde su mu rekli da dok ne prođe 24 sata ne mogu ništa da poduzmu. Obratio se kosovskoj policiji u Severnoj Mitrovici i rekli su mu isto. Slučaj je policiji prijavio i Bećirov brat u Novom Pazaru.
Oko 1 uveče, pola 2 već kasno je bilo, zove nas policajac sa granice. Kaže, evo vaša čerka je ovdje na granici. Ja samo sam rekao, živ ti deca, zaustavi, jeban, odmah lozim. Polako, nemoj da me kuneš tako, ne možemo da zaustavimo. Mi smo ispitivali, ona kaže da se udaje dobrovoljno, punoletna je.
Elma se sutradan javila i rekla da se udala u Cazin. Otac više nije čao da čuje o njoj.
Ko mi je god čestite, ja sam rekao, nemoj da mi čestite, ne kaži. Bolje mi kaži glava da ti je zdravo, jaj.
Ipak, otac i majka su odlučili da je posete 28. aprila. Hteli su da vide gde je, s obzirom da se često selila. Našli su je u Gornje Rajince, Kalesija. Pored marame na glavi, saznali su da je pokrila i lice.
Što ona je bila lepo, sve lepo se ponaša. I on se lepo ponašao, sve ono. On ima oca u Austriju. čovjeka. Ja mu nisam ni oca vidio. On kaže radi, tamo u nas i država.
Njen otac Bećer kaže da je malo razgovarao sa zetom, jer je uglavnom bio za kompjuterom. Bećer međutim veruje da postoji mnogo toga što porodica ne zna ili što im je pogrešno preneto. Za Radio Slobodna Evropa iz Bošnjačke Mahale Sebne Mitrovice, Amra Zeineli.
Cijelu ovu priču potražite na internet adresi slobodnaevropa.org ili poslušajte u regionalnom programu 18 sati danas. Da još jednom ponovimo, 2. decembra odluka o pozivnici Crnoj Gori u NATO. Postoji konsenzus za poziv, kaže slovački ambasador, predsjednik Skupštine Krivokapić sa komesarom Hanom u Briselu. Toliko, na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Do slušanja.